Aici e Europa Liberă, pe agendă. Un program de informații și discuții pe teme de actualitate. Eu sunt Cristina Popușu. Cum se vor răsfrânge rezultatele alegerilor prezidențiale din România asupra Republicii Moldova? De ce nu pot fi făcute publice motivele pentru care candidatul la prezidențialele de la București, George Simion, este persoană indezirabilă pe teritoriul Republicii Moldova? Cum se pregătește puterea politică de la Chișinău de alegerile parlamentare din toamnă și care vor fi principalele provocări ale scrutinului? Și ce lecții ar putea învăța Republica Moldova din recentele procese electorale de peste Prut? Suntem la ediție de astăzi în care l-avem ca invitat pe deputatul PAS Lilian Carp, membru al partidului USR din România. Domnule Carp, bine ați revenit la Europa Liberă. Domnule Carp, duminică s-a încheiat primul tur al alegerilor prezidențiale românești. Învingători în acest tur sau cei care se vor califica în turul 2 după primul scrutin sunt George Simion, un candidat suveranist, și Nicușor Dan, un candidat pro-european. Vreau să vă întreb dacă la Chișinău, partidul din care dumneavoastră faceți parte, Acțiune și Solidaritate, a decis pe cine va susține în turul 2 a alegerilor prezidențiale românești.
În primul rând, cetățenii trebuie să decide pe cine o susțin, iar PAS este un partid cu orientare vădit pro-europeană și cu siguranță membrii care au de cetățenie dublă și atâta Republica Moldova cât și România vor vota cu un candidat pro-european, așa cum este Nicușor Dan.
Pentru că în turul întâi, de exemplu, Partidul Acțiune și Solidaritate l-a susținut pe candidatul coaliției de la București, Crin Antonescu, dar cetățenii nu au votat majoritar pentru el, au votat majoritar pentru Nicușor Dan. Aveți o explicație cumva pentru această alegere distinctă a cetățenilor față de îndemnul politicienilor?
Politicienii îndeamnă, cetățenii se informează și votează așa cum cred de cuvință. Crin Antonescu a luat un rezultat mai bun decât a luat Ciucă și Ciolacu împreună, însumat aici la Chișinău de această dată. Fiind un candidat bun, Crin Antonescu, partida pro-europeană a avut doi candidați la fel de buni pentru a putea trece în turul 2, inclusiv Nicușor Dan, atât și Crin Antonescu. De asta cetățenii au avut de data aceasta, au avut o alegere pe cine să voteze.
Știți dacă PAS va face campanie electorală pentru Nicușor Dan în Republica Moldova pentru turul 2 al alegerilor prezidențiale?
Curanță va fi chemare de a-l vota pe Nicușor Dan, așa cum a fost și în alegerile din turul trecut, când Irena Lasconi a ieșit în turul 2. Noi am făcut chemare ca oamenii care au cetățenii Republicii Moldova, care au cetățenii dublă, să voteze pentru Irena Lasconi. Deoarece pentru noi este important aici, în Republica Moldova, să avem un președinte pro-european care să ne dea o mână de ajutor în procesul de integrare.
În afară de un îndemn, va fi și o altă modalitate de susținere a candidatului Nicușor Dan?
Ce înțelegeți altă?
Vă întreb, că, să mergeți în localități, să vorbiți cu oamenii, vă întreb, nu știu cum vedeți.
Cu siguranță va fi un îndemn. Noi avem și metoda de a suna din baza de date persoanele care au cetățenie dublă și a îndemna să iasă în primul rând la vot și să opteze pentru partida pro-europeană.
Dumneavoastră, fiind și membru al USR în România, veți face o campanie distinctă de PAS în Republica Moldova pentru Nicușor Dan? Vă veți implica mai mult, poate, decât colegii dumneavoastră de partid?
Nu va fi nicio diferență. Colegii de la partid, la fel, se vor implica așa cum au fost implicați în campania sau în chemarea pentru Elena Lasconi. Eu am votat Nicușor Dan, deoarece ne cunoaștem personal, nici USR măcar nu a decis susținerea lui Nicușor Dan atunci când eu am declarat că voi vota pentru Nicușor Dan. Pentru că ne cunoaștem personal și asta a fost convingerea mea.
Vă cunoașteți personal și ce credeți că ar putea oferi el ca președinte pentru Republica Moldova din perspectiva acestei relații personale pe care o aveți?
Pentru Republica Moldova, el va fi garanția că România este avocatul nostru în procesul de integrare europeană. El este un pro-european convins, un susținător a valorilor democratice, iar aceste valori pe care le are, desigur că va face ca să nu lasă Republica Moldova singură în fața greutăților.
În pofida faptului că Nicușor Dan a obținut votul majorității cetățenilor Republicii Moldova, care au și cetățenie românească, primul tur al alegerilor prezidențiale românești a fost câștigat cu un scor, am putea spune, covârșitor de către George Simion. El a luat aproape 41% în primul tur de scrutin în România cumulat stat și în diasporă, dar George Simion este o persoană indezirabilă, o persoană non-grata în Republica Moldova. Vreau să vă întreb, de ce el este indezirabil în Republica Moldova? Că e o întrebare care acum se aude mult mai des. El e în turul 2 al alegerilor prezidențiale românești.
Nu contează ce funcție poate deține o persoană. Atunci când un stat consideră că această persoană prezintă riscuri de securitate, deci național, în raport cu această persoană, îi se pun interdicții. Mai departe, SIS-ul este cel care are informația și a solicitat nemijlocit ca să fie considerat indezirabil. Deci datele din dosar sunt informații secrete care doar SIS-ul poate să le desecretizeze.
Chiar și în aceste circumstanțe în care se decide soarta prezidențiabilă a României și efecte asupra Republicii Moldova, tot nu există motive ca aceste informații pe care dumneavoastră spuneți că le deține SIS-ul să fie făcute publice?
SIS-ul va decide în dependență de interesul național. Deci SIS-ul nu face desecretizări pentru a influența anumite procese politice. Și asta este corect. Acum, dacă vorbim de rezultat, da, George Simion are un rezultat de aproape 40%, dar noi să nu uităm că partida pro-europeană a avut 3 candidați cu același mesaj, iar cetățenilor le-a fost foarte complicat să facă o diferență dintre Nicușor Dan și Crin Antonescu, iar având aceleași practic mesaje și viziuni politice. Doar că Crin Antonescu este în politică de mai mulți ani, Nicușor Dan este un novice, dacă punem în raport cu Crin, deci Antonescu este, dar dacă însumăm rezultatul alegerilor, Partida Pro-Europeană are un rezultat mai bun. Da? Crin Antonescu, Irena Nasconi și împreună cu Nicușor Dan au peste 43%. Doar că Partida Pro-Europeană a avut 3 candidați vădit.
Bine, nu se știe acum ce se va întâmpla cu electoratul PSD-ului, pentru că, de exemplu, Marcel Ciolacu nu a spus că va susține publicul.
Colegii lui deja au ieșit și au declarat că este, în primul rând, corect în raport cu cetățenii din România, ca PSD, care se declară un partid pro-european, să declare public susținerea lui Nicușor Dan. Sunt membri din biroul politic. Am văzut când și-a dat demisia Ciolacu, Marcel Ciolacu, din funcția de prim-ministru, probabil vor fi și anumite schimbări la conducerea partidului și o să vedem alte tipuri de declarații în următoarele zile.
Să revenim la această interdicție a lui George Simion. Vreau să vă întreb cine și în ce circumstanțe poate desecretiza aceste informații legate de faptul că George Simion este indezirabil pe teritoriul Republicii Moldova.
Poate să o ceară avocații, persoane care este declarată indezirabil și în urma unor sentințe de judecată poate fi luată o decizie de ridicare a acestei decizii. Am văzut declarații domnului Anatol Șalar că George Simion ar fi acționat în interesul Federației Rusie. Mai departe, George Simion l-a dat în judecată pe domnul Șalaru și am văzut în prima instanță domnul Șalaru a obținut câștig de cauză. De ce a obținut? De aceea, când interesul național a Republicii Moldova va fi afectat în ceea ce privește acțiunile lui George Simion, Serviciul de Informații și Securitate va face publice dacă va considera de cuvință care au fost cauzele faptului că s-a fost declarat persoană indezirabilă.
Dar e și altcineva, există și alte persoane în stat cu putere de a face aceste informații publice sau de a cere declasificarea lor?
Poate cere, este pentru că Serviciul de Informații și Securitate subordonează președinții, dar, cum am spus, nu se va lua o decizie pentru a influența procesele electorale din România.
Asta înseamnă că până la alegeri nu se va ști...
Nu cunosc care va fi
activitatea. Nu, încerc să urmăresc logica celor spuse de dumneavoastră.
Îmi dați o întrebare la care eu nu am răspuns.
Vă întrebasem ca să urmăresc logica răspunsului dumneavoastră. Spuneați că nu se va implica în procese politice. Și
după logica care este, nu cred că se va lua o decizie doar pe emoții sau pe conjunctură politică actuală pe care noi avem. Care loc alegeri în România și asta trebuie de făcut public. Dar cum am spus, dacă se va considera de cuviință de către Serviciul de Informații și Securitate ca să fie făcut public care sunt cauzele, atunci se va face.
Ascultați Pe Agenda cu Cristina Popușoi. Aici e Europa Liberă.
Dumneavoastră, domnule Carp, care sunteți și membru a USR și l-ați susținut chiar și în primul tur pe Nicușor Dan, deși colegii dumneavoastră de partid de la Chișinău au avut o altă opțiune invocând familia politică europeană.
Nu credeți că faptul că nu se știu informații despre motivele din care George Simion este persoana non grata în Republica Moldova limitează cumva și cunoștințele alegătorilor despre cine este acea persoană care poate deveni președinte în România?
Serviciul de informații și securitate are anumite metode și instrumente de lucru. Când acumulează anumite informații? Iar atunci când acumulează aceste deci informații, da, și ia anumite decizii, anumite date nu se fac publice pentru a nu pune în pericol sursa care a acumulat informații, rețeaua de persoane care activează și acționează. Deci lucrurile sunt mult mai complicate. Da, tu poți face public anumite decizii sau materiale care au stat la baza decizii, dar tu pui în pericol toată rețeaua de persoane care au lucrat sub acoperire. Și în asemenea condiții, Serviciul de Informații și Securitate își protejează rețeaua sau de persoane care lucrează sub acoperire.
Înțeleg că nu ne puteți spune mai mult și aș vrea să...
Eu nu pot să vă spun că nu cunosc, pentru că nici nu am dreptul să am acces la asemenea tip de informații.
De aceea vreau să discutăm pe partea politică a lucrurilor. Dacă se întâmplă că George Simion devine președinte în România, cum vă imaginați dumneavoastră o relație viitoare dintre România și Republica Moldova în contextul în care acest candidat a avut inclusiv discursuri anti-UE, discursuri anti-ajutoare pentru Ucraina și chiar a spus că ajutorul pentru Republica Moldova trebuie să fie condiționat.
Este Constituția României care spune foarte clar că politicile, atât de politica externă cât și internă, aparține guvernului. George Simion nu are guvernul, nu poate controla încă o majoritate parlamentară și cu siguranță nu va controla chiar dacă va ajunge președinte, dar el nu va ajunge.
Ce vă face și... să fiți atât de sigur?
Pentru că au mai fost în istoria României, o să vedeți toate campanii electorale, în care 40% anumiți candidați, așa numiți suveraniști, au intrat în turul 2, da, și au pierdut alegerile. Noi am avut și în anul 2000, pare mi se, când în alegerile din București, când mai aveau alegerile în două ture, Traian Băsescu a avut 16% în primul tur, da? Contracandidatul său a avut vreo 43 sau 44, a câștigat alegerile. Turul 2 este altceva, este un tur de, în care oamenii votează rațional. Și cu siguranță românii vor înțelege ce vor pierde dacă va câștiga George Simion. Asta există riscul și ca România să se retragă din Uniunea Europeană, așa numită pro-exit, pentru că el spune cât mai mult suveranism, că România mai că nu trebuie să iasă din Uniunea Europeană și NATO, iar asta înseamnă că România devine una vulnerabilă și să nu uităm că România a crescut sau s-a triplat bugetul de trei ori, a crescut bugetul de trei ori de când a devenit membru a Uniunii Europene și fără fonduri europene România ar fi fost exact cum a fost acum 30 sau 20 de ani în urmă, fără infrastructură, fără nimic. Și cu siguranță va fi alte tipuri de alegeri.
Revenind la răspunsul de mai devreme, referitor la relația dintre Republica Moldova și România, spuneați dumneavoastră că nu se va schimba foarte mult pentru că guvernul va fi cel care va decide.
Absolut. Guvernul este cel care decide cine este prim-ministru, guvernul decide cum se votează bugetul, guvernul decide care este politica externă, guvernul decide cum trebuie să ajute un vecin sau altul sau alt stat. Există o majoritate parlamentară în istoria României, au mai fost așa cazuri, când a fost președinte Constantinescu, el nu a avut o majoritate parlamentară, da, nici nu a avut măcar un partid în spate și a fost obligat prin ceea ce privește Constituția să înainteze la funcție de prim-ministru acel candidat pe care l-a propus majoritatea parlamentară și mai departe guvernul și-a cătat de treabă, iar Constantinescu după primul mandat nu a mai candidat, că a înțeles că fără un partid în spate nu prea contează mult dacă ești tu sau nu președinte.
Dar relația Republicii Moldova cu România va fi una stabilă și în cazul în care alianța de guvernare de la București rămâne stabilă, acum este și acolo multă incertitudine cu foarte mulți interimari.
Cu siguranță este o tradiție în politica românească atunci când este un eșec în alegeri, se schimbă liderii. Tare bună tradiție, nu ar strica să fie și în Republica Moldova, că astfel s-ar schimba elitele din interiorul partidului, dar nu s-ar schimba partidele politice. Am avea această tradiție ca partidele, sau s-ar transforma partidele în partide tradiționale și nu ar fi acest carusel de schimbare de așa partidelor politice. Dar cu siguranță va fi o majoritate pro-europeană, pentru că aceste partide nu au cum să facă o majoritate cu AUR sau cu POT sau care acolo mai sunt partide care vor să scoată România din Uniunea Europeană.
Revenind la acest tur 2 al alegerilor prezidențiale românești care se va ține între George Simion și Nicușor Dan, într-un interviu de luni seara după primul tur al alegerilor, candidatul deputatul Nicu Șordan a spus că singurul lucru pentru care este cunoscut este proiectul sau activitatea lui, e Basarabia, e România, și spune că și în baza acestui proiect alegătorii din Republica Moldova l-au evaluat, l-au și votat. Cum explicați faptul că alegătorii din Republica Moldova i-au dat puține voturi și l-au clasat pe locul 3 în pofida acestei acțiuni anterioare pe care o avusese Simion în Republica Moldova?
Pentru că este una ce a declarat George Simion până a fi în politica mare, când a ajuns în Parlamentul din România, și alta cei ce a declarat George Simion după ce a devenit politician. Sau a optat împotriva ajutorului pentru Republica Moldova, a optat după începerea războiului, deci a optat ca Republica Moldova să se descurce pe cont propriu și multe, multe alte lucruri, chiar unele destul de ochiate, cu tancuri, cu avioane, ce mai spunea el acolo, că trebuie de făcut dreptate. Deci, în mare parte, declarațiile lui în raport cu Republica Moldova au fost foarte, foarte controversate. Deci au fost, care nu se leagă cu declarațiile pe care le-a făcut anterior, când spunea că Basarabia este România. Deci acum, mai degrabă, dacă am deduce după logica lui George Simion, da, mai degrabă cred că ar merge că Basarabia este Rusia. Cam asta este logica pe care, acțiunilor pe care le face astăzi George Simion.
Vreau să vorbim, domnule Carp, și despre alegerile din Republica Moldova. Și Republica Moldova se pregătește de alegeri, de alegeri parlamentare, care vor fi în luna septembrie, pe 28 septembrie. Vreau să vă întreb, cu ce promisiuni electorale se va duce Partidul Acțiune și Solidaritate la aceste alegeri parlamentare? Anterioarele le-ați câștigat făcând promisiuni serioase de reformare a justiției, o reformă care nu a mers chiar așa cum și-a dorit partidul. Ce veți promite de această dată moldovenilor și ce garanție vor avea ei că promisiunile vor fi îndeplinite mai bine?
Toate cele promisiuni pe care le-a făcut Partidul Acțiune și Solidaritate în campania electorală, ele au fost realizate cu excepția călcăii lui Ahile, rămâne reforma justiției, pentru că nimeni nu a crezut că există o asemenea rezistență din partea sistemului pentru a lupta împotriva corupției. Deci sistemul judecătoresc, nu toți, este vorba de o mână de oameni, dar care din păcate au controlat sistemul sau și mai controlează sistemul judecătoresc. Noi am încercat sau și facem acest lucru prin evaluare externă. Într-o situație normală, sistemul trebuie singur să se curețe de corupție pe care are în sistem. În condițiile noastre, noi am văzut că sistemul nu are capacitatea să se curețe singur și am gândit mecanismul care prin intermediul vetting-ului și pre-vetting-ului să fie exclus persoanele care sunt destul de toxice în cadrul sistemului judecătoresc. De asta, în ceea ce privește reforma justiției, trebuie dusă până la capăt. Ceea ce privește comasarea celor două instituții și crearea unei instituții noi, care trebuie să aibă pârghii pentru lupta cu marea corupție, și obiectivul este ca oamenii corupți să plece, așa cum am spus la tribuna Parlamentului. În urma acestei comasări, corupții din sistem trebuie exclus totalmente în urma unei evaluări.
Va fi și asta o promisiune electorală?
Noi, nu este o promisiune, noi acționăm deja în acest sens. Acum noi lucrăm asupra legii pentru a nu crea un alt, să nu creăm, deci, o instituție care să permită cuiva să abuzeze de putere. De asta mai este încă de lucru asupra reformei date. Alte promisiuni care este reforma instituțională, în care noi trebuie să pregătim Republica Moldova pentru procesul de integrare. Noi avem pe parcursul la 4 ani de votat câteva mii de legi, nu sute, dar mii de legi, în care să reformăm instituțiile, deci politice, din Republica Moldova, ca să fie după modelul instituțiilor din statele care sunt membre a Uniunii Europene.
Și integrarea europeană o să fie o promisiune.
Integrarea europeană fără reformarea acestor tuturor instituțiilor nu poate avea.
Deci, reforma instituțională, integrarea europeană...
Și independența energetică, la care deja noi am început a lucra, prin construcția linii tensiuni înaltă în Vulcănești-Chișinău, o altă linie de interconexiune, deci este Bălți-Suceava, care trebuie să ofere Republicii Moldova această independență energetică.
Am înțeles cu ce promisiuni s-ar duce pas
Asta
la viitoarele alegeri, dar până atunci, cu siguranță, aveți și sondaje interne la partid. S-au încercat să aflați ce ar vota cetățenii Republicii Moldova. Ce vă arată, domnule Carp, aceste sondaje? Se mai bucură pas de aceeași popularitate ca acum 4 ani?
Noi nu avem sondaje interne pentru că costă o grămadă bani. În mare parte sunt sondajele, deci, publice, dar noi putem citi printre rânduri aceste sondaje. Da, este un număr foarte mare de indeciși. PAS rămâne principalul partid pro-european spre care oamenii își orientează speranța ca Republica Moldova să ajungă membru a Uniunii Europene. Noi știm unde avem de lucrat, cum să facem această campanie și noi suntem în situația în care trebuie să muncim mai mult pentru a oferi Republicii Moldova un nou guvern pro-european.
Ce opțiuni vor avea acești indeciși până la urmă?
Totul va depinde cum va fi campania electorală. Este foarte greu de spus acum. Da, lumea în mare parte cunoaște actorii politici care sunt pe piața politică și alegerea lor este din cei ce este sau din cei ce au ales anterior. Ei vor decide în dependență cum vor fi convinși să iasă la vot. Cel mai important lucru, oamenii să iasă la vot într-un număr cât mai mare.
Ascultați Pe Agenda cu Cristina Popușoi. Aici e Europa Liberă.
Tot înainte de alegeri, Parlamentul adoptă mai multe legi cu tentă electorală, inclusiv schimbările legislative care să permită extinderea votului prin corespondență, pedepse mai dure pentru corupția electorală. Colegii dumneavoastră de Parlament din opoziție au spus că PAS schimbă regulile jocului în timpul jocului, referindu-se la aceste modificări de legislație. Cum le răspundeți, domnule Carp?
Eu mă așteptam de la ei să condamne corupția electorală, cel puțin de la Partidul Socialiștilor, pentru că alții nu au mari așteptări, inclusiv Voroni și alții, dar încă o dată demonstrează că obiectivul lor este alta, cum să fraudeze alegerile și nu condamnă în general acea corupție electorală pe care a făcut-o grupul criminal Șor, așa numitul grup politic criminal Șor. Iar în urma alegerilor atât prezidențiale cât și referendum, noi am văzut cum s-a organizat acest grup criminal pentru fraudarea alegerilor. De asta, în urma studiilor care au fost făcute asupra schemii pe care ei au implementat-o, noi am fost nevoiți să modificăm legislația. Suntem nevoiți să modificăm legislația pentru a minimaliza corupția electorală din partea unui grup criminal. De asta, așteptările este că ei se condamne, nu să declare că modificările electorale sunt, deci, în pripa, în ajunul alegerilor. Legea spune foarte clar, sau cutuma legislativă spune foarte clar, dacă vine să îmbunătățească procesul electoral, tu poți face această modificare în ultimele 6 luni de zile. Iar cei ce modificăm noi vine să îmbunătățească procesul, pentru că vine să combată frauda, deci, electorală, vine să condamne și, desigur, să ofere șansă unor cetățeni de-a noștri care se află în zone mai îndepărtate și nu pot ajunge la o secție de votare. Cei ce propun comuniștii, da, deci propun o lege în care să limiteze accesul cetățenilor care sunt în diaspora să voteze aceste alegeri, pentru că ei înțeleg că diaspora este una pro-europeană, deci în mare parte, da, și ei pot schimba opțiunea politică și pot vota un partid sau partide pro-europene în aceste alegeri. De asta modificările sunt unele logice care să nu ofere bandiților șanse să cumpere, deci, voturi și să fraudeze alegeri.
La alegerile prezidențiale de anul trecut și la referendum, Republica Moldova a invocat ingerințe rusești. Și tot reprezentanții ai opoziției s-au întrebat cum a fost posibil acest lucru dacă PAS e partidul care deține puterea în toate instituțiile statului.
Uite, deci ei au fost pe masă toate probele cum a fost fraudat. A ieșit și în conferințe de presă atât șeful IGP-ului, dar și procuratorii anticorupției, domnul Furtun, adjunctul, în care a prezentat cum a avut loc corupția electorală. Prin intermediul unei aplicații, a unei bănci din Federația Rusă, care este sub sancțiuni, aplicația dată era descărcată în telefon și datele transmise în Federația Rusă de către persoanele care au acumulat datele personale și le-au prelucrat, după care, sub formă de ghilimele credit, le s-au dat acești bani, le s-au transferat, ei mai departe au mers în regiunea Transnistreană, o parte, și au monetizat banii care au fost transferați. Foarte simplu, din afara Republicii Moldova, da, tu faci transferuri prin intermediul unei aplicații și mai departe tu poți să extragi acești bani, să cumperi votul și să-ți vinzi votul, așa cum a fost făcut.
Apropo de alegeri și de regiunea Transnistreană, probabil că ați văzut liderul separatist de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, a sugerat într-un interviu pentru o agenție de presă rusească că ar vrea ca Republica Moldova să deschidă secții de votare și în Transnistria, cum spune el. Domnule Carp, ce credeți dumneavoastră despre această dorință a liderului secesionist?
Bun, eu sunt de acord cu asta, dar în anumite condiții.
În ce condiții?
Da, condițiile în care autoritățile de la Chișinău controlează în procesurile electorale din stânga Nistrului, absolut tot. Secțiile de votare, avem acces la campania electorală și este foarte simplu. Deci, atâta timp cât există această problemă, acest teritoriu controlat de către autoritățile ruse, există o armată care staționează ilegal, este și periculos pentru a putea organiza alegeri pe teritoriul din stânga Nistrului, pentru că ele nu vor fi corecte. Că vor ei să deschidem secții de votare în care ei să aibă membri și mai departe ei să numere și...
Da, au zis că au organele lor electorale
absolut,
pentru asta.
Deci ele nu pot fi recunoscute. Ele sunt organe care nu sunt recunoscute. Atâta timp cât acest teritoriu este nerecunoscut, nu au decât să rezolvăm problema conflictului transnistrean, să fie parte... componenta Republicii Moldova, unde autoritățile din dreapta Nistrului au controlul constituțional, pot oferi șanse egale tuturor actorilor politice ca să își promoveze programul electoral în stânga Nistrului și ne putem gândi cum noi mergem mai departe. Dar fără rezolvarea conflictului transnistrean, care este înghețat, sau probleme transnistrene, integrarea, noi nu putem vorbi despre organizarea alegerilor pe teritoriul din stânga Nistrului. Ei vor să arunce câteva sute de mii de voturi și să arăte că ei au organizat procese electorale.
Adică dumneavoastră presupuneți că în spatele acestei dorințe vociferate de Vadim Krasnoselski s-ar afla intenția de a influența alegerile, rezultatul alegerilor din Republica Moldova?
Cu siguranță, așa cum am făcut-o, când aduceau persoane cu transport, autobuze, mașini, ca să voteze pentru Igor Nicolaevici atunci la prezidențiale. Cine nou sub soare aici? Sau pentru Partidul Socialistilor? Nu e nimic nou sub soare. Deci schema este pusă bine pe roate și mai departe se organizează deci procesul electoral în favoarea unui candidat pe care își vrea Moscova. Vorba ce, îmi place că vor, dar și mai pui pofta în cui.
Alegerile parlamentare din Republica Moldova, cel puțin dacă nu se schimbă lucrurile radical, vor avea loc și în preajma unui război, în preajma războiului din Ucraina, care a intrat deja în al patrulea an. Aș vrea să vă întreb, domnule Carp, cum ar putea influența mersul lucrurilor pe frontul din Ucraina, procesul electoral din Republica Moldova?
Este foarte greu de estimat, pentru că noi nu cunoaștem cum pot evolua lucrurile în următoarele săptămâni, nu vorbim de luni. Cei ce vedem noi acum, Federația Rusă nu are succese pe frontul din Ucraina. Da, ei cuceresc câte un kilometru pătrat pe zi, 2 kilometri pătrat pe zi în cea mare parte, dar este important cât va rezista Ucraina în dependență de munițiile pe care le are. Și noi cunoaștem că ajutorul european este unul destul de consistent în care permite Ucrainei încă să reziste. De asta este greu de estimat și cu siguranță sunt și alte decizii care pot fi luate dacă cade frontul din est.
Domnule Carp, ne apropiem de finalul discuției noastre și securitatea Republicii Moldova presupun că va depinde de cum se întâmplă lucrurile în regiune, în Ucraina, dar și de ceea ce vorbeam noi la începutul acestei discuții, de rezultatele scrutinului din România. Cât de mult credeți că vor conta ele pentru securitatea și pentru parcursul european al Republicii Moldova?
Atât timp cât va fi o majoritate pro-europeană în România, Republica Moldova nu trebuie să-și facă mare grijă, indiferent cine va fi președinte.
Dumneavoastră sunteți foarte sigur, dar ce se va întâmpla dacă, de exemplu, declarațiile care vor veni din partea unui președinte anti-UE la București
vor fi... doar declarații. Atât timp cât nu ai pârghii politici în care tu poți să schimbi lucrurile așa cum vrei tu, rămân doar declarații. Asta este tot ce trebuie să cunoaștem despre sistemul politic, mai bine zis, din România. Un președinte fără o majoritate parlamentară nu are unica pârghie să facă declarații.
Ce ar trebui să învețe Republica Moldova din alegerile românești?
Când ar părea de strani, noi am fost mai rezilienți la propagandă decât România și cu siguranță încă avem foarte multe lucruri de făcut pentru a combate această propagandă. Pentru că noi înțelegem că anumite limitări pe care le putem face pot afecta democrația, de asta suntem foarte atenți. Pentru că există riscul că atunci se trece linia roșie de la lupta pentru democrație să recurge la lucruri mai urâte. De asta modificarea legislativă este făcută un atent pentru a nu exista deraieri de la democrație.
Vă mulțumesc pentru această discuție.
Și eu.
Deputatul PAS Lilian Carp, președinte al Comisiei Parlamentare de Securitate, a fost invitatul programului Pe Agenda. Versiunea video a discuției poate fi vizionată pe site-ul nostru moldova.europalibera.org și pe canalul de YouTube Europa Liberă Moldova sub formă de podcast. Pe YouTube vă puteți abona la Pe Agenda, ediția video, pentru a primi notificări de fiecare dată când apare un episod nou, de regulă în fiecare miercuri după prânz. Eu sunt Cristina Popușoi, vă mulțumesc pentru atenție, pe curând! Aici e Europa Liberă!